Noi stă eu tot.
Tere, head kuulajad! See on saade Naiste jutud ja oleme siin Anneli Veevo ja Margit Prantsus selleks, et võtta taas üks teema, millel rääkida. Ja umbes 15 aastat tagasi mõeldi välja selline sõna nagu rööprähklemine. See on siis, nii nagu mina aru saan, sõna, mis väljendab seda, kui inimene suudab ühel ja samal hetkel teha mitut asja korraga. Ehk siis täna kõnelemegi sel teemal, mida meil oleks võimalik siit enda jaoks kõrva taha panna, räägime oma kogemusi ja selle asja nii-öelda häid ja halbu pooli. No, kui ma mõtlen selle sõna peale rööprähklemine, siis minule tundub, et enamus naisi või naiste rahvaid on vist küll rööprähklejad. Ütleb ju piibelgi, et ei kustu ööselda lamp. Ehk et me saame teha ju erinevaid toiminguid erineval ajal, et ühest küljest ei ole ju selles mitte midagi halba, vaid see on pigem isegi positiivne. Või mis sinule selle sõnaga eelkõige seostub?
Mulle tundub, et ma vist olen ka kuulnud seda, et see on rohkem naiste teema, aga siis mulle meenub, et mingisuguses seltskonnas, kui see teema nagu üles tuli, siis keegi meesterahvas ütles, et mis mõttes, et meeste hulgas on ka neid, kes nagu tegelevad mitme asjaga korraga. Ja noh, nagu see kirjakoht, mis sa ütlesid, et ei kustu ka öösel tema lamp, siis tegelikult ma ei ole kindel, et kas on nagu hea kirjakoht selles mõttes, et nagu tähenduse mõttes, et kas see tegelikult nagu üldse on hea, kui inimene nagu kogu aeg teeb midagi, et isegi öösel ta ei maga, et võtaks nagu vaata selle puhke asendi või taastaks oma sellist tervist või siukest jõudu, et pigem eriti tänasel päeval, kus räägitakse hästi palju, et sa pead olema tasakaalus ja et sa pead nagu puhkama ja päriselt ka puhkama on ja et siis võibolla see ei olegi nii hea, kui inimesed nagu öösel ka rahu ei saa.
Kui mina selleks saateks valmistudes mõtlesin selle teema üle ja püüdsin välja tuua enda jaoks neid plusse ja miinuseid selles, kui teha siis ühel ja samal ajal mitut asja, siis ma jõudsin selle nii, et on erinevad hetked. On sellised ajad, kus rööprähklemine on vägagi kasulik ja kus seda on võimalik teha. Näiteks, kui ma õmblen midagi, parandan villast sokki või mida iganes õmblen nööpi ette. Ma tavaliselt mitte kunagi ei tee seda nii, et ma samal ajal midagi ei kuulaks. Sellel hetkel näiteks on hea ära kuulata mõni raadiosaade või kellegi huvitav jutt. Et või kui ma näiteks koristan seal mingit riiulit, ehk et ma olen paikselt kusagil seal selle raadioaparaadi läheduses, ma panen raadio käima, ma saan mitu asja korraga teha ja riiul saab väga piinlikult puhtaks, sellepärast, et saade on pikk. Aga on jälle teised hetked, näiteks kui ma kohtun mõne inimesega, ta räägib mulle midagi, või isegi kui me telefonis räägime, siis omast kogemusest tean või ütleme, ma püüan käituda nii, nagu mulle meeldib, et minuga käitutaks, ma püüan olla täiesti kohal. Ma tunnistan, et ma ei ole seda alati küll teinud, aga no, kui ma näiteks kellelegi helistan ja ma üldiselt ei ole vähemalt omast arust selline inimene, kes kogu aeg väga mitmetele inimestele helistaks ja tahaks õudsalt lobiseda. Kuidagi on minu elus niimoodi olnud läbi aastat, et minu enamus tegutsemisi on kõik olnud seotud rääkimisega või häälega, siis ma üldiselt ei ole selline, kes tahab õudsalt palju kogu aeg, ma ei tea, muljatada või rääkida. Aga kui ma siis olen kellelegi helistanud ja me räägime mingil, no näiteks eriti sellisel teemal, mis on minu jaoks oluline ja ma kuulen seal taustal, et see inimene klõbistab arvuti klahvidel, siis ma olen häiritud, sellepärast, et ma tajun, et tal on mõte praegu kuskil mujal ja no ega ju ei saa pahaks panna muidugi, sest mis õigus on meil nõuda kellegi inimese nagu jäägitud tähelepanu. Võibolla heale sõbrale ma saan öelda, kuule mind praegu, aga no ma ei hakka ju võibolla mõnele teisele inimesele niimoodi ütlema ja kuna see on mind häirinud, kui ma seda klõbinat kuulen, siis ma vähemalt püüan, et kui keegi mulle helistab, püüan olla tema jaoks olemas täiesti.
Minu meelest öeldakse rüüprähklemise kohta seda, et kui inimene tegeleb mitme asjaga korraga, siis tegelikult ta ei tegele nagu ühegi asjaga põhjalikult. Ma arvan, et tegelikult siin on nagu see mõte või see iva on sees täiesti. No see sama nagu sa ütled, et sa püüad olla kohal, kui keegi sinuga räägib, siis on ju täiesti selge, et samal ajal noh, sa ei saa oma mõtteid isegi mõelda, sest siis sa juba ei ole kohal, eks ole. Et kui sa ei ole keskendunud sellel teisele inimesele, ma tean, et mõned käsitöölised on sellised, et nad saavad vaadata telekat ja siis sukavardad käivad, on ju. Et ütleme, et kui sinul on see keegi inimene vastas, keda sa pead kuulama ja sa oled nagu keskendunud temale, siis ma ei kujuta ette, et sul on näiteks noh, see sama villane sokk on käes ja sa nagu õmbled seda, sest sa pead seda vaatama. Sa pead vaatama, et sa nagu õigesse kohta selle noh, paiga paned nii-öelda.
Just, aga kui ma samal ajal olen inimesega koos, no ideaalis ma vaatan talle otsa sellel hetkel, mitte ei vaata oma süles olevat villast sokki.
No ja lihtsalt, et mõned on lihtsalt nii osavad vaata, et käed käivad ise enesest on ju, et sa ei pea nagu enam jälgima. Aga noh, põhimõtteliselt on minu meelest ikkagi on nii, et kui sa tegeled automaatse tegevusega on ju, mõne käsitöölise jaoks on automaatne tegevus, näiteks kudumine või näiteks triikimine. Et võibolla see on tõesti nii automaatne, et okei, sa vaatad nagu, et mida sa küll triigid ja et sulle see triik raud nagu õige kuumuse peal, aga samas kui sa kuulad näiteks raadiot samal ajal on ju, et siis see nagu toimib niimoodi, see on nagu kaks asja on ju, aga kolmandat asja, kui sa sinna paned näiteks söögitegemise juurde, siis no mingi asi võibolla kannatab on ju, sa lähed vahepeal võibolla seda kartulipotti, kuna ta keeb üle on ju, sa pead sinna juurde minema ja näiteks jätad triik raua, jätad selle triigitava asja peale, no lõpuks on seal mingi kaoseks.
Jah, ja kui sa samal hetkel ka raadiot kuulad, siis mingid mõtted lähevad samal ajal kaotsi. Aga ma mõtlen, et kui näiteks inimene koob ja samal ajal kuulab raadiot, et siis kui on mingi huvitav mõte, mis sealt tuli ja mille üle ta tahab rohkem mõelda, võibolla ta selleks hetkeks laseb vardad sülle nii öelda, et ta siis nüüd mõtleb ja ma kujutasin ka ette seda, et kui näiteks keegi triigib pesu ja samal ajal vestleb kellegagi, et siis võibolla mingiks hetkeks ta tõesti paneb selle triikraua kõrvale ja on nüüd jäägitult selle inimese päralt, näiteks kui nad on jõudnud mingi sellise küsimuseni, mis vajab nagu väga suurt süvenemist. Ja siis kui noh, näiteks keegi teine hoopis räägib mingid oma muljeid hakkab rääkima, see on selline nagu katkematu jutu vada, no selle taustal saab väga hästi edasi triikida. Et kui ma mõtlesin selle teema peale, siis ma jõudsin ka selleni, et tuleb väga ära tunnetada, et mis hetkel saab kasutada aega, et nii-öelda rööprähelda. See on tegelikult natuke naljakalt kõlav sõna minu mõelest. Või ütleme teha siis mitut asja sama aegselt. Ja mis hetkel sa pead nüüd mõnest tegevusest loobuma ja keskenduma jäägitult sellele ühele asjale. No ma toon mõned näited näiteks oma elust. Ma sain aastaid tagasi heebrea keelsed vana testamendi, ütleme Moosese raamatute CD-plaadid, ehk et kus üks rabi loeb heebrea keelsed vana testamenti ja väga suure huviga hakkasin kohe kuulama, aga minu heebrea keel on sellisel tasemel, et kui ma seda kuulan, siis ma pean kuulama ainult seda, ma ei saa samal ajal mitte midagi muud teha ja isegi vahepeal tahaks panna pausi peale ja mõelda, kuulata mõnda kohta uuesti üle, sest kui ma esimesi kordi seda kuulema hakkasin, ma võtsin kohe need CD-id autosse ja mõtlesin, oi kui tore, mul on tarvis sõita Tallinnast Lõuna-Eestisse, no võt kui palju ma jõuan jumala sõna ära kuulata, mis siis, et kõigest aru ei saa. Ja hakkasin kuulama ja üsna esimestel kilomeetritel ma oleks kraavi sõitnud selle pärast, et ma püüdsin nii süveneda sellesse, mida ma kuulan. Ja siis ma panin selle kinni ja ma sain aru, et võt, selle tegevuse juures ei ole võimalik midagi muud teha. Et kui ma kuulaksin, et keegi eesti keeles loeb, no ma arvan, et selle ajal ma suudaksin sõita küll ja ka võrdlemisi palju siis sellest tekstist osa saada. Aga mitte heebrea keeles.
No tegelikult ma arvan, et ega autosõidul ei ole tõesti tervislik mingeid jutu saateidki kuulata, et noh, muusika see on nagu nii, see läheb taustaks, eks ju, aga just jutu saated, et minu meelest, et siis sa, kui sa tahad vähegi süveneda, et mul on ka olnud selliseid hetki, kus ma ühel hetkel ma saan aru, et aha, et aga, et ma nagu liiklust ei jälge, et noh, nagu uinutab ära on ju, eriti kui tundub ka, et nagu ei olegi eriti liiklust, no mingi maante peal näiteks, Ja tundub, et noh, mingi paar autot, mis see siis on, et ma haldan nagu selle olukorra ära, eks? Aga tegelikult ikka noh, tõmbab tähelepanu kõrvale.
See on ju huvitav, siin kohal ma täiesti tahan nagu vastupidist arvamust jagada, et ma olen kuulanud palju jutusaateid ja tõesti, kui on selline sügavam jutt või eriti, mis mind nagu väga puudutab, siis tõesti tahaks võibolla rohkem selle peale mõelda ja kui näiteks linnas ma tavaliselt raadiot ei kuula, kui siis, et ta on mul tõesti nagu taustaks niimoodi vaikselt, aga sest linnas ei ole võimalik süveneda, aga ma pikemal sõidul ja tühjemal maanteel on küll võimalik kuulata, aga jällegi mind kohe puudutas, kui sa hakkasid muusikast rääkima, et muusika ei ole taustaks, see võibolla taustaks sõltub muusikast, kui see on mingi tapeet muusika nii öelda nagu kaubanduskeskustes on, aga no sellist omal valikul ei kuula. Aga minul on olnud ja just kus juures viimati, kui ma sõitsin Lõuna-Eestisse, kui ma hakkasin tagasi tulema, ma isegi ei mäleta, kas see oli mingi laul, mida ma kuulasin raadiost või ma hakkasin ise ühte laulu laulma, et mingi hetk igades see raadio juba läks kinni ja terve see 2-3 tundi, mis see sõit kestis. Tõesti ma ei ole sellist asja nagu väga sageli kogenud, et autoroolis võib olla nii nagu sellist püha vaimu kogemist või sellist nagu ülistuse vaim tuli mu peale või ma ei oska seda kirjeldada inimlike sõnadega. Igades ma hakkasin Jumalale laulma, ma olin täiesti üksinda autos ja ma tegelikult tervese tee laulsin. Vahepeal muidugi ka ohkasin, et oh Jumal, et oh Jumal, mida sa teed, oh kui hea ja püüdsin kogu aeg meelde jätta, et mis laulud nad olid, mis mulle südamesse tulid, et neid oleks võimalik ka hiljem kuidagi kasutada, et see oli igates väga eriline kogemine, nii et muusika võib ka olla täiesti mitte taustaks, vaid et sa võid olla nii selle sees, aga ma arvan, et eks see olegi, et inimesed on nii erinevad, et mõni näiteks, noh, tuleb meelde, üks kunagine tuttav rääkis, et kui talt küsiti, et oi näed, et sa sõidad nii pika maa, et noh, mida sa seal tee peal siis teed, et kas sa kuulad raadiot või ta ütles, et ei, see tee läks väga kiiresti sellepärast, et ma terve selle tee aja mõtlesin, et kuidas ma selle uue kapi kodus kokku panen, et kuidas seda nagu teostada, nii et see on tõesti väga huvitav, kui teha selline väike uurimus, et millega inimesed tegelevad autoroolis või mida nad mõtlevad, et ma arvan, sealt tuleks väga erinevaid ja väga huvitavaid vastuseid.
Naiste jutud.
Ma võiks siia tuua rüüp rähklemise kohta ühe sellise näite. Aastaid tagasi toimus üks naiste koosolek selline üle-eestiline ja mina rääkisin seal sellel teemal, et kui palju ja kuidas peaks pühendama aega palvele. Ja minu sellise noh, ettekande või ütleme sellise jutluse või kuidas seda peab nimetama, nagu see mõte oligi ikkagi see, et me peame Jumalaga hoidma ka nagu seda kvaliteet aega, Et on olemas erinevaid palvevorme ja erinevates kohtades ja eri aegadel saab nagu erinevalt palvetada, aga see, mis ka Piibel ütleb, et mine oma palve kambrisse ja sule uks, et see on nagu hästi konkreetne, eks ole, see ikkagi tähendab seda, et sa eristad ennast sellest muust tegemisest ja muust ajast, mis sul on oma elus ja sa võtad selle aja, et palvetada, et olla tõesti Jumala ees ja pannagi see uks kinni, ka siis otseses või piltlikus mõttes. Ja pärast seda koosolekut tuli minu juurde üks naine ja ta oli selline, noh, nüüd vanem proua juba. Ja tema ütles mulle niimoodi, et jah, mina kogu aeg palvetan. Mina kogu aeg palvetan, kui ma triigin, siis ma palun, et Jumal õnnista seda, palun õnnista seda, palun õnnista seda. Ja noh, rääkis seal pikalt ja laialt ja siis mulle nagu see hetk nagu tundus, et ta nagu ei saanudki vist üldse aru, et mida nagu mina mõtlesin. Et mina ei nagu keskendunud sellele, et me saame nagu igas olukorras palvetada, mis on õige isenesest, on ju. aga mina just keskendusin sellele, see kvaliteet aeg on, et sa ei tegele mitte millegi muuga, et kas ma ütlesin, et noh, et kui ta triigib, et siis ta eks ole, palvetab kogu aeg või teeb mingid koduseid töid, et siis ta kogu aeg palvetab niimoodi. Ja et mis on nagu ka üldse selle palve sisu on ja tegelikult see noh, palve sisu ei ole ju see, et Jumal tee mulle seda, anna mulle seda ja seda ka veel on ju aamen. Et tegelikult see ei ole ju palve sisu on ikkagi see, et me hoiame või võtame selle aja Jumalaga ja me küsime, aga Jumal, aga mille pärast ma peaksin ka palvetama. Et üks on see nimekirjade põhjal, mida ka hästi nagu jagatakse või propageeritakse, et pane omal need inimesed sinna paperi peale palveta nende eest järjepidevalt, see on okei, on ju. Aga põhimõtteliselt mina isiklikult nagu pooldan ja mulle endale nagu väga meeldib see palve, kui ma olen Jumala ees seal palvekombris. Ja Jumal tõstab esile mingeid inimesi, mingeid olukordi, mille pärast palvetada ja tegelikult tihti lugus ei puutu nagu üldse minusse, see ei ole üldse minu isikuga seotud, need inimesed on ju või olukord, mida ma ju ei teagi üldse. Aga lihtsalt, et kui vaata, kui vaim annab palvetada, siis sa palvetad nagu minu mõelest justkui nagu need õiget asjadest, aga kui sa triigid, sa ei kuule, su tähelepanu, no ta on ikkagi hajutatud. Sa ei saa öelda, et kui sa triigid, siis sul on 100% su tähelepanu on Jumala peal, tilt ei ole ju.
Just sa tõid huvitava asja välja, et üks asi on oma nimekirja põhjal palvetamine ja see nimekiri võib sul isegi olla saadud Jumalalt ühel hetkel, aga tegelikult isegi kui sa selle nimekirja põhjal palvetad, siis isegi nendes palvetes sa vajad Jumala juhtimist. Näiteks mida sellele inimesele paluda või mis osas seda inimest Jumala ette tõsta. Et väga sageli me ju tahaksime või inimlikult oleks lihtne paluda seda, mida meie arvame, et sellel inimesel on tarvis, aga see ei pruugi üldse tõsi olla. Näiteks kui sa näed, et inimene on, ma ei tea, pikemalt aega juba morn, no ei pruugi olla, et sa pead tal rõõmu paluma. Ta võibolla läheb nii sügavast asjast läbi, aga võibolla ta kurvastab oma patu pärast, millega ta on olnud seotud ja millest ta nüüd on juba vabanenud, aga ta kurvastab selle üle ja ma arvan, et meele paranduses on oluline see, et sa aga päriselt kurvastad selle pärast, mis sa tegid, sest alles siis saab tulla tõeline rõõm ja vabanemine. Mitte nii, et oi, tegin alvasti, ha-ha-ha, küll on nüüd hea, et olen vaba. No ei ole ju nii need asjad. Et jah, üleüldse, et see, mida me hakkame Jumalale kõnelema, et Jumala vaim kergitab selle ülesse meie südamest ja isegi kui meil on need igapäevased inimesed, kelle pärast me palvetame, et ka nendele paluda siis tõesti neid asju ja seda viisi palvetada, nagu Jumal meid juhatab, sest muidu me võime ikkagi noh, teha tühja tööd, ma ütleks isegi.
Mina arvan ka seda, sest et vahel ma olen nagu aru saanud, et kui inimesed, noh neil on see nimekiri eriti kui on uskmatud, vaata, et nad ei ole nagu pöördunud, siis inimesed ju paluvad, et Jumal päästa ta ära, Jumal päästa see ära, Jumal päästa teine ära, et noh ma tean lihtsalt näiteid, inimesed on rääkinud, kes on saanud nagu ilmutuse, on ju, et nad on ka niimoodi palunud ja siis nad on saanud nagu ilmutuse, Jumal on öelnud, et aga mis mõttes, ma olen selle umbes 2000 aastat tagasi juba ära teinud. Päästmine on ju tegelikult kõigile kätte saadav, et Jumal ei päästa nagu enam kedagi ära, et see lunastustöö on juba ära tehtud. Ja siis ongi, et nagu sa ütlesid, et meil on vaja nagu tarkust, et mida me siis palume. Ja ma olen nagu mõelnud ka palvetes nagu selle peale, et Jumal õnnista seda, Jumal õnnista teda on ju. Et mida see nagu tähendab, et kui inimene elab nagu pattudes, et mis see siis tähendab, kui ma palun, et Jumal õnnista teda, mida see tähendab? Et tal oleks majanduslik heaolu või, et ta saaks nagu veelgi enam olla oma eluga rahul ja mitte nagu kogeda seda Jumala puudutust või noh, mida on ju, et tal läks elus kõik korda või.
Jah, sellisel hetkel ongi tarvis Jumala juhtimist, et kas paluda talle, et Jumal, kuidas oleks võimalik, et ta saaks sinu külastuse osaliseks, et ta tajuks sinu kutset, sinu tõmmet. Mõnele on selleks tõesti vaja, et ta saaks raha, et ta näiteks, noh, ma ei tea, saaks endale osta kas raadio, kust kuulata Jumala sõna või aga teisele on just tarvis, et kraanid nii-öelda kinni keerataks, sest võibolla ükski muu inimlikult kergem variant ei ole lihtsalt mõju avaldanud. Ja mul on küll selline tunne, et Jumal teine kord teeb mida iganes, et jõuda selle inimese südameni ja kui me päris ausalt oleme ja tagasi vaatame, siis me mõtleme, et tegelikult oli hea, et Jumal nii tegi, kuigi sel hetkel see mulle üldse ei meeldinud, et mul näiteks kraanid kinni keerati või et ma pidin nii suurtest raskustest läbi minema. Oluline on ju see, et sa lõpuks saad selle, mida Jumal tahab, et sa saaks näiteks alandliku südame. Ma leian, alandlik süda on väga suur kingitus. Paljudel seda ei ole ja seda on kuidagi nii lihtne kaotada. Selle nimel käib üks suuremaid võitlusi, ma arvan, iga inimese elus, et mingid umbrohood kasvavad südames üles ja et ka isegi kõik need head asjad, mida sa Jumalale teed, nendel on üks selline kõrvalmaik, sellepärast, et see astja ei ole puhas. Et sellepärast see puhas süda on eriline haruldus tänapäeval ikkagi. Et sellepärast selle üle käib ka suur võitlus ja me ei tahaks keegi minna läbi mingitest füüsilistest katsumustest ja raskustest, aga teine kord mul on tunne, et Jumal isegi võib lubada neid nii-öelda tulla meie ellu, kui see on ainus viis, kuidas me kuuletume ja ennast taas Jumalale avame.
Ja mina arvan ka seda, et Jumal testib meid iga päev on ju ja kui ka juba on tulnud sellist kõrkust ikkagi on ju, et tõesti sa arvad, et nüüd juba noh, oled nagu võib-olla juba tead ka asjast midagi või see, et noh, et see südame hoiak on nagu vale, siis ma arvan, et see alandus on ikkagi alandamine on tegelikult päris kiire tulema, sest Jumal tahab tõesti seda, et me oleksime nagu kogu aeg oleksime tema alandliku südamega, et aga miks me siis ei tee seda, et miks me ei hoia oma südant alandlikuna? Tegelikult me saame nagu ise selle ära teha, et me ei pea ootama seda, et millal Jumal tuleb ja sekkub on ju. See, noh, nagu sa ütlesid ka, et see võib nagu väga valus olla. Mina arvan, et tark inimene on see, et kes ise ei ela kõike läbi, vaid kes õpib nagu ka teiste vigadest, eks ju, et sa ei pea ju ise nii-öelda ämbrisse kogu aeg astuma ja see, niimoodi nagu elu õppima, vaid sa võid ju vaadata, kuidas teised elavad ja õppida nende vigadest.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses. Mis on möödas, maha jäi, hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata, hea on hingel hingata. Hea on tulla, hea on minna, siis kui kõnnin temaga. Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mingi kutsus ülesse. Tule vaata, mis mu isal on, seda pole näinud veel, seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud. Suur on issanda vägi, ma vaba olla võin. Lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. issandaga lähen käsi käes. Lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen. Vaatan usus, usus lähen, lähen usus püha vaimu väes. Lähen isa tahtmises. Lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on issanda vägi, ma vaba olla võin. Ja iga päev läbi elu ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.
Räägime tänases saates sellest, kuidas ühel ajal teha mitut asja ja mitte üldsegi selle nurga alt, et vaat kui hea, tehkem iga hetk väga palju erinevaid asju, et siis me oleme ju hästi kuidagi produktiivsed, vaid räägime ka sellest, mis on sellise asja nagu ohud. Ja mulle meenub umbes 25 aastat tagasi ülikoolis olles ma olin ühes psühholoogia loengus. Juba siis, umbes 25 aastat tagasi, olid psühholoogid avastanud seda, et tänapäeva inimeste üks probleeme on see, et nad ei suuda täielikult keskenduda mingile asjale. Ehk et kui aasta kümneid tagasi oli selline olukord, et just kui inimesed tegidki rohkem ühte asja, näiteks ma olen 8-5 tööl, ma teen seda ühte asja, seal mingit ühte tegevust, no ka nõmedaid tegevusi, näiteks nagu mõni inimene on tehases, ta keerab päev läbi ühte korki pudelile peale näiteks, no tänapäevaks on need ammu juba mehaniseeritud sellised tegevused, aga üha enam on meie elu liikunud selle poole, et ka paljude inimeste palk näiteks tuleb erinevatest kohtadest, ei ole, et sul on ainult üks töö, ainult üks sinu see palgaallikas nii öelda, inimesed on spetsialiseerunud väga erinevatele asjadele, nad tegelevad selle asjaga ja siis näiteks pool nädalat nad tegelevad hoopiski teise asjaga või et pool aastast sa elad siin riigis, teine pool aastat teises riigis, noh muidugi praegu see koronakriisi valgel on seegi natukene muutunud ja üldse enamus asju on virtuaalseks muutunud, aga et ühesõnaga inimestel on üha raskem keskenduda ja ka pikemaks ajaks keskenduda ainult ühele asjale. Ja et see on selles mõttes probleem, et kui on tegevused, mis vajaksid keskenemist, ehk et inimene kogu oma jõu, mõistuse, talendid, kõikest ta on, paneks sellesse ühesse asja, et siis sellest midagi head nagu teha, et seda oskust jääb tänapäeval üha vähemaks. Ja eks see väljendubki erinevates asjades. Kooliõpilased ei suuda enam väga pikki tekste lugeda, vanasti võibolla suutsid, ei suuda ühte mõtet pikalt edasi kanda, mingit uurimustööd teha, sest see nõuab liiga palju pühendumist, liiga suure hulga materjali läbitöötamist, aga huvitav, kuidas vanasti inimesed seda suutsid. See näitab, et me oleme midagi ikkagi kaotanud ja küllab ka see tõttu, et meie tähelepanu röövijaid on tulnud rohkem juurde. Iga hetk telefon piniseb sellepärast, et tuli kelleltki mingi uus sõnum või keegi laikis mingit sinu postitust. No hea küll, võibolla ma tahan teada, kas keegi laikis, aga ma tahan seda teada mulle sobival hetkel, mitte no, suvalisel hetkel. meid saab iga hetk mingi tegevuse juures segada, sest meie telefon võib heliseda. Ja ma arvan, üha enamad inimesed ongi just nende segajate vältimiseks hakanud sagedasti oma telefoni välja lülitama või seda jätma kuhugi teise tuppa või panema selle vaikse peale. Lähevad välja kõndima telefoni mitte kaasa võttes, et siis rahulikult oma mingi mõte näiteks lõpuni mõelda. See on väga oluline, et me kaitseksime neid süvenemise hetki.
Jah, ma olen nõus sinuga, Margit, et meie keskendumisvõime inimestena on muutunud ja võibolla jah, see rööp rähklemine toob või isegi soodustab nagu seda ka, sest kui sul on ikka mitu asja korraga käsile, siis sa pead ju selle 100% sa pead ju ära jagama nende mitme asja vahel, mida sa korraga teed, et see on ju selge, et sa ei saagi ju siis 100% ühele asjale pühenduda. Miks see nii on? Eks ta on ikkagi inimtüübis ka natukene nagu kinni, et ma olen ise vahel mõelnud selle peale ise enda suhtes, et kas ma oleksin parem, kui mul oleks ainult üks huvi nagu. Noh, kui me räägime nüüd ka nagu huvidest või andidest või nagu sellistest asjadest, et kui mul oleks üks huvi, millega ma tegeleksin nagu peale tööd, või kui mul poleks ühtegi huvi ja ma ei tegeleks millegagi peale tööd, et mida ma siis teeksin? Ehk siis ma ei kujuta ette, et ma nagu lõsutaksin teleka ees või noh, mida tegelikult ju tänapäeva inimesed ka üsna palju teevad, et pigem siis ikkagi võib-olla tegeleda selle huviga, mis võtab aja ära, aga ühel hetkel nagu sa seisad selle mõtte või selle valiku ees, et kas kõik see, mida sa teed, kas sellel on nagu väärtust? Ja ma mäletan, kui ma sain 40, siis minu elus oli see koht, kus ma nagu mõtlesin, noh, mis ma nagu ära olen juba teinud ja mõtlesin selle peale, et kui palju veel võiks võib-olla aega ees olla, et mida veel nagu jõuaks teha. Ja see oli nagu see koht, kus ma hindasin, et kas see, millega ma siis sel hetkel nagu tegelesin, et kas see oli nagu väärtuslik, et mis sellest asjast saab siis, kui näiteks mind enam ei ole. Et mis on nagu see jälg, mis maha jääb, eks ole, sest olgem ausad, ega inimene sureb ära, teda mäletavad tema lapsed ja lapselapsed enam üldiselt ei mäleta, on ju. Kui me räägime nagu kogukonnast või ühiskonnast, need, kes ei ole su veresugulased, on ju, kes on su sõpruskond või tutvusringkond, et kui kaua nemadki mäletavad, ütleme mingi aeg, jah, aga põhimõtteliselt see inimese mälestus kustub ikkagi päris kiiresti. Ja siis ma mõtlesingi, et no aga mis on nagu see jälg, et kas minust üldse nagu mingit jälge võiks maha jääda. Ja võt selles valguses nagu sa hindad ära, et mis on oluline ja tolleltki mina nagu hindasin, et tegelikult ma nagu enam ei viitsi nagu teha neid asju, mis keegi teine arvab, et ma peaksin tegema. Vaid, noh, 40 aastan on päris enesekindel ka juba, eks ole, ta saab nagu otsustada, et ta teeb seda, mis talle nagu tõeliselt korda läheb. Aga eks neid, ütleme, selliseid vahehindamiskohti on nagu edaspidigi veel, kus sa pead ikkagi ennast korrigeerima, kui juhtub nii, et sul on tõesti jälle piltlikult öeldes 100 asja korraga käsil, et kas ikkagi peab 100 olema, et võib-olla piisab 80 ka, on ju.
Siin kuulates tuli küll selline mõte, et üks asi, mis ikkagi igast inimesest võiks jääda ka mälestusena või mõjuna või viljana teistesse inimestesse on see, et see, kuidas, millist mõju sa oled neile avaldanud, näiteks oma käitumisega, võibolla sa oled mõne inimese jaoks võtnud aega teda kuidagi nagu suuremal määral aidanud ja see on võibolla isegi tema teerada natukene nagu seda suunda isegi muutnud või sihikut aidanud seada ja omakorda sellest annab ju tema edasi oma järglastele ja teda ümbritsevatele inimestele. Nii et küllap ainult Jumal näeb väga täpselt, millist jälge me kõik maha jätame, kas siis heas või halvas. Et loomulikult lastes elab see edasi, aga ka meid ümbritsevates inimestes. Võibolla mõni kirjutab raamatuid või temast jäävad maha kunstiteosed või teda kas tsiteeritakse hiljem või ta on, ma ei tea, mingi hoone ehitanud, mis veel jääb mitmekümneks aastaks või isegi kauemaks. Jah, et me keegi ei pääse sellistest igapäeva toimetustest, mis tuleb lihtsalt ära teha ja noh, millest küll võibolla väljaspool minu majapidamist kellelgi pole sooja ega külma, kas ma oma toha ära koristan või ei korista, et seda saavad kogeda minu pereliikmed küll, aga on ju teisi neid asju, meie tegevusi, kas see on meie töö või meie nagu kutsumus elus, et sellest saavad küll ka rohkemad inimesed ju mõjutatud heal või halval moel.
Jah, me loodame seda, aga tegelikult me ju ei tea. Et me võime arvata midagi, aga ikkagi me ei tea. Ja vahel on ju niimoodi, et sa enda meelest teed mingit ka head asja ja sa ei tea, kuidas see teine nagu tõlgendab seda. Et see on ju, noh, on ju ammu teada ka kommunikatsioonis, et üks ütleb mingi lause on ju ja see, kes kuulab, on ju, tema tõlgendab, ta kuuleb hoopis nagu teist asja. Ta ei pruugi üldse nagu kuulda neid sõnu, vaid ta tema jaoks on ju ta filtreerib ära selle mõtte vastavalt oma kogemustele, oma teadmistele ja nii edasi on ju. Ja tegelikult selles mõttes me ei tea seda, mis mõju me avaldame üksteisele, et see on nagu see, mis jääb nagu selleks viimaseks, vaata selleks nii-öelda selleks kohtupäevaks, kui eluraamatud avatakse on ju ja siis tuleb nagu välja see, tegelikult see on vili, tuleb välja nagu see, et mis on nagu need tulemused ja seda üksi teab Jumal vaata.
Ja siin maa peal elades ja toimetades üks asi, millest me noh, võime veidigi aimu saada, et kas meie tegudel on mingit vilja, on lihtsalt see nagu rõõm või rahuldustunne või see südame rahu, mida me nendest tegevustest oma südamesse võime saada. See võib olla kas lihtsalt, no nii öelda, et mul on nüüd endal hea meel, et ma sain teha seda asja, Või siis selline sügavam ja suurem rahu hea meele tunne, et see oli küllab ka mõjukas ja kasulik kuidagi laiemalt, mitte ainult mulle endale. Aga jah, see on tõsi, et ega me lõpuni ei tea, et seda teab üks Jumal.
Ja kui näiteks meil on ka erinevad projektid nagu ühel ajal käsil, et noh, üks kõik, mis see, nagu see teema või see valdkond on, et eks me peame ju kõike tegema otse kui issandale, eks ju, et oma parima andma siis sellel hetkel selles töös või ka loomingus näiteks, et sa tead lihtsalt, et sa oled teinud nii nagu, et su süda on rahul, aga muidugi kui on hästi palju asju korraga käsil, siis peab ikkagi küsima seda, et kas nad ikkagi peavad olema korraga käsil, sest aja ühik on meil ikkagi kõikidel ühesugune ja kui sa ei suuda seda nagu ära teha siis mingi aja jooksul, siis sa hakkad seda aega varastama ju oma perekonna arvelt või töö arvelt või une arvelt või mida iganes, et selge on ju see, et noh, me ei ole ime inimesed. Ühel hetkel me nõrkeme ikka ja Jumal ju ei hinda meid mitte tegude järgi, mitte selle järgi, kusjuures mingis mõttes tegude järgi küll, et see on see sõna kuulelikkuse koht, et kui Jumal ütleb sulle, kas sa teed, et tee seda on ju ja siis kas sa teed, et see on ju tegu on ju, et selle järgi ta hindab küll, aga mitte selle järgi, et kui palju ma kirikus aega veetsin lihtsalt selle pärast, et noh, olla nagu püha kojas on ju, aga samas mul võibolla lapsed nutavad kodus või mees on näljas või tige on ju, et jälle naine teeb nii-öelda kiriku tööd kuskil on ju, kodus üldse ei ole. Et tegelikult on nagu vaja tarkust, et kuidas Jumal juhib. Sest jällegi, et kui me nagu oma peret ei suuda juhtida, kui me ei suuda olla nagu preestrid oma perekonnas, siis tegelikult meil ei ole ka asja nagu laiemalt, on ju. Sest see on nagu see põhiline katsumuste koht on see meie oma kodu.
Naiste jutud.
Sinu jutus oli nii palju selliseid tõeterasid ja nagu ka teeotsi, kust me võiksime oma jutuga edasi minna, et ei teagi kohe millest alustada. Mina mõtlesin ka enne selle saate alustamist sellele kirjakohale, et kõik, mis sa teed, tee kui issandale. Ja kui me seda kirjakohta silmas peame oma tegevustes, siis juba see paneb paika, kas me saame teha mitut asja korraga või ei saa. Mõnda asja ilmselt saame, kui ma pesen külmkappi kodus näiteks, puhastan, sulatan või mis iganes või koristan, küürin midagi. No sellel ajal ma võin ju küll kellegagi juttu ajada või kuulata raadiot, rääkida abikaasaga või lastega, aga mis iganes asja ma teen selleks, et teha seda kui issandale, Ma pean seda tegema hästi, et minu mõelest see kirjakoht tähendab muuhulgas seda ja võibolla esimesena seda. Ehk et mul on mitu tegevust parasjagu käsil ja ma selle tõttu, et on mu tähelepanu on hajutatud erinevate asjade vahel, võibolla ma, mul jääb mõni asi tähele panuta ja ma ei saa seda teha nii hästi. Aga mulle tuli ka üks selline pilt silme ette ennist. Ma mõtlen oma lapsepõlvest mõne sellise maa inimese peale, kes praegu on juba ammu ilmast lahkunud. Ta võis näiteks istuda oma maja ees kusagil puupaku peal ja näiteks harutada mingit võrku. Kas see on kalavõrk või see on see võrk, mis pannakse näiteks maasikate peale, et linnud ei tuleks sööma. Ta istub seal ja ta harutab seda võrku. See tegevus võibolla võtab tund aega aega. Ta ilmselt ei kuula raadiot sellel ajal ja ma ei tea, millega ta oma mõtetes tegeleb sellel ajal. Võibolla ta mõtleb oma mõnesugulase peale või ma ei oska öelda, mille peale ta mõtleb. Aga üks oluline asi on minu meelest ka see, eriti täna päeval, et me õpiksime ka nautima seda protsessi ennast. No mõni inimene ütleb kohe, et ei ole mitte midagi nauditavat selles, kui ma küürin mingit asja. No mida on nauditavat? Ma tahan, et see nõme töö ükskord tehtud saaks. Aga siiski tehes seda, kui issandale nagu ütleb sõna, ma saan seda nautidest, võibolla mul sellel hetkel tulevad mingid väga erilised head mõtted pähe. Tänapäeva inimeste viga ilmselt, see ei ole minu välja mõeldud, vaid seda on juba mitmed teised ammu varem öelnud, on see, et me just kui tahame meile heitlikult kiiresti ja niimoodi kerget ülgastust tundega ära teha mingi oma tegevuse, et siis rutata järgmise tegevuse juurde ja kui me seda järgmist tegevust teeme, siis me mõtleme, et vastik tegevus saaks selle ära, et siis ma saan minna juba järgmise asja juurde. Aga mõtle, kui palju sellist nagu negatiivsust tuleb sellest, kui me oleme sellise suhtumisega, et noh, nõme asi saaks selle nüüd ära teha. Ma pean puuriida ära laduma, nõme asi, pean selle ära tegema, siis ma saan lõpuks, ma ei tea, minna teha midagi, mis mulle rohkem meeldib. Eriti lapsepõlves on mul tulnud üsna palju puuriitu laduda ja ma võiks öelda, et seda tegevust võib täiesti nautida. Rääkimata sellest, et ma saan sellel ajal tegelda oma mõtetega, aga ma mõtlen, kuidas ma neid puid sinna panen ja näed, kui tore on näha, et nüüd tekib selline vaba maapind selle koha peale, kus ennem oli üks suur hunnik ja nüüd tekib siia üks ilus sirge riit, et ka selline lihtne rõõm võibolla väga lihtsa asja ära tegemisest, et sellist nagu naudingut saab see pakkuda. Ja mul on olnud ka see õnnistus elus, et ma olen saanud töötada nii selliste asjade juures, mille tulemust ei ole kohe näha, kui ka selliste asjade juures, mille tulemuse ma näen kohe siis, kui ma olen selle asja ära teinud nii öelda. Ehk et ma tegin teo ja kohe on tulemus näha. Näiteks kui me mõtleme õpetamisest. Sa ei näe kohe seda tulemust, kui sa näiteks keelt õpetad inimesele mingit võõrkeelt. Seda saab mõõta alles võibolla aastatega, aga kui näiteks teha mõni raadiosaade, nagu meie siin praegu teeme, me oleme saanud kokku, me oleme valmistunud, me kõneleme siin mikrofonide ees, siis tuleb see saade ära monteerida ja pärast mitmeid tunde, kui ma olen selle tõstnud nii-öelda eetri valmina arvutisse, ma saan öelda, ma tegin selle asja ära, küll on hea, ma sain selle asja tehtud või mõni muu asi, sa õmblesid selle asja ära, sa tegid selle asja ära ja küll on hea, kui sa oled suutnud seda protsessi ka nautida ja aga mul on tunne, et ka Jumal kõneleb meiega, kui me asju teeme, et selles mõttes on ka hea olla ka selles tegemise protsessis kohal. Teinekord me võime mõelda nii, et ma teen selle asja ära, mida ma eriti ei taha teha ja siis Jumal ma hakkan sind kuulama. Aga Jumal saab sulle isegi sellel ajal kõnelda. Ta võib ka mitte kõnelda, võibolla ta tõesti tahab, nagu sa saate esimeses pooles rääkisid, et kuni sa sinna oma kambrisse jõuad ja ukse suled ja siis tema kõneleb. Aga no Jumal võib täiesti väga erinevatel hetkedel siiski kõneleda. Ilmselt ta kõneleb pigem siis, kui sa oled rahus ja nagu sellises heas olemises, kui see, et sa oled närviline ja mõtled, et saaks nüüd mingi tegevuse tehtud. Et no, sellel teisel juhul, ma arvan, sa pigem ei suuda kuulda Jumala häält.
Mulle meeldib ka väga sinu mõte, kus sa ütled, et me peame õppima nautima protsessi, sest minu enda puhul ma olen ka avastanud seda, et noh, minus on nii palju kärsitust, et ma tahan nagu seda tulemust. Mida kiiremini, seda parem, eks ole. Ja tõepoolest, kui on nagu selline töö vaja teha, siis nagu sa tõid näite see puude riita panemine, siis ma olen ise ennast nagu kuulnud, kus ma ütlen, et teeme ruttu ära selle. Et noh, see sama asja, et teeme ruttu, et noh, et tõesti ebameeldiv natukene või. Aga et sa pead nagu ära tegema, on ju, et siis saad nagu hakata muud asja tegema. Ja ma tean, ma olen ka kogenud väga hästi seda, mis tähendab, et kui sa nagu naudid protsessi, näiteks mina tegelen ka fotondusega, et ma pildistan hästi palju ja noh, ma ei tee küll väga palju järeltöötlust, aga noh, vahel on ikka vaja, nagu see silmapiir on vaja nagu õigeks ajada ja võibolla natukene lõigata, et oleks nagu parem selline nagu pilt või midagi tuleb nagu paremini esile ja siis ma olen nagu aru saanud äkki, et vau, wow, et ma võin isegi seda teha, nagu issandale sellist tehnilist asja on ju, kuigi ma ei ole üldse tehniline inimene ja ma olen nagu tunnud naudingut, kui sa näed, aga noh, seal on ka see tulemus on ju, et sul on see pilt on ju, sul on natuke viltu siit, natuke sealt on ju ja kui sa teed nagu naudid ära, et wow, ma proovin kas niimoodi või naamoodi või ja see tulemus, mis ikkagi lõpuks on, et see kogu see komplekt on nagu nauding, et mitte ainult see, et teen oma klõpsu ära, oh, päris ilus tuli on ju ja teen järgmise klõpsu on ju, aga nagu see vahepealne etap ka.
Mul on ka just sarnane tehniline näide nimelt, kui aastate eest ma esimesed saated pereraadios tegin, siis alati keegi teine monteeris neid ja kuidagi ühel hetkel hakkasid jõudma minuni signaalid, et küll oleks hea, kui ma ühel hetkel ise ka selle saadete tehnilise monteerimise ära õpin. Ja ma kogu aeg kuidagi lükkasin seda edasi, et oh, see on ju kuidagi nii nõme ja kuiv töö. Aga siis tuli punkt, kus mul ei õnnestunud seda enam edasi lükata ja kui ma seda vaikselt hakkasin õppima, ma olin isegi üllatunud, et mul hakkas see nii meeldima ja tänasel päeval ma näen seda kui väga loovat tööd. Mul Anneli väga meeldib sinuga vestelda praegu siin ja see on nii põnev, ma ei tea praegusel sekundil, mis 5 sekundit hiljem, kuhu see jutt meil tüürib ja nii huvitav on kuulda ka sinu mõtteid. Aga ma pean ütlema, et omamoodi toredasti ma naudin ka seda hetke, mis tuleb peale seda, kui sina oled siit juba lahkunud oma muude tegemiste juurde ja ma võtan selle saate uuesti lahti ja ma hakkan seda monteerima. Ma mõtlen, mis laul sobiks seda saadet lõpetama. Ma mõtlen, kus on sellised nagu mõttekohad, kuhu me paneme saate signatuuri vahele ja näiteks, et eriti näiteks, kui ma teinekord mõnda järjejuttu monteerin, ma mõtlen, et see oli praegu sellel raamatu lugejal nagu nii hästi loetud mõte, et siia tuleb panna 2-3 sekundit pausi peale tema seda viimast lauset, et see mõte nagu kannaks. Et see on minu meelest ka, see saadete monteerimine on ka minu meelest nii loov töö või et näiteks mõnes saates me räägime mingist muusikapalast korraks, see tuleb nagu meelde, et ei ole küll aega, et seda hakata kuulama, aga näiteks sellel hetkel ma saan panna taustaks selle juba kõlama vaikselt, et raadiokuulajatel on ka huvitav, et aah, jah, võt seda laulu ma tean küll, et aha, sellest nad siis rääkisidki. Ja ma usun, mul on siin vallas veel väga palju avastamist, sest ma noh, üsnagi esimesi samme siiski teen alles selles monteerimise töös ka. Nii et tõesti teinekord me võime ise üllatuda, kui me nii-öelda anname ennast mingi tegevuse sisse, et see hakkab meile naudingut pakkuma, kui me seda lubame.
Ja mina arvan, et tegelikult kõik see, mis me nagu teemegi, teeme issandale, nagu me oleme rääkinud siin, ja Jumal ongi annud meile ju asjad, või noh, ütleme mingid ainid, mingid tegevused, ikkagi sellepärast, et me naudiksime seda ja me tunneksime rõõmu nendest asjadest, sest elu oleks ikka nagu õudselt kurb. Kui sa elad ja teed oma tegemise nii, et sa ei saa nautida neid, et sa ei saa nagu rõõmu tunda, on ju, kui kõik on nagu nii depressiivne ja masendav, on ju, sest selleks ei ole Jumal meid ju kutsunud. ta on kutsunud meid selleks, et me olge rõõmsad issandas, eks ole, aga kus see rõõm issandas tuleb, sul peabki olema ju see rahulolu eluga, sul peabki olema rõõm väikestes asjades, on ju, et mitte, et sa kogu aeg seal muretsed ja nutad ja halad, kui halvasti kõik on vastupidi, vaid et sa just näedki, et tegelikult on kõik hästi issandas, sest ta, meie ainukene mõõdupuu on Jeesus Kristus.
Ja mitte ainult see, et Jumal tahab, et meie naudiksime asju oma elus, mitte ainult see, vaid sellel on ka sellised kaugemale ulatuvamad viljad. Näiteks ma arvan, et inimene, kes elabki sellises üldises harmoonias, ta naudib oma tööd, ta ei tõtta kiiruga mingi järgmise tegevuse juurde, ehk et teeb seda esimest tegevust üle jala, et siis järgmise juurde joosta. See inimene on kuidagi selline rahulik ja temas on selline nagu harmoonia või milliseid häid väljendusi veel selle kirjeldamiseks leida. Ja siis, kui ma mõtlen, et kui mõni teine inimene temaga kohtub, siis on seda tajuda, et kuule, sinuga on alati nii hea rääkida, et sa oled kuidagi nagu juured maas ja sa oled nagu, kuidas öelda, sa oled nagu kohal ja sul on nagu kõik hästi ja tõesti teine kord, kui on tormilisemad ajad elus, siis tekib selline mõte, et tänapäeval ongi suhteliselt haruldus selline inimene, kellel on nii-öelda katusel kõik korras, et kes ei ole ainult üks suur probleemide hunnik ja see ei ole üldse süüdistavalt öeldud, me kõik erinevates eluetappides võime välja näha kui suur probleemi hunnik, aga see ei peaks jääma niimoodi igavesti, et me ju tuleme sellest välja ja ma mõtlen, et küll on meeldiv kohtuda sellise inimesega, kes on kuidagi nagu rahul või temas hingab selline rahu, temaga on kuidagi hea rääkida või mitte isegi ainult rääkida, lihtsalt hea koos olla või midagi temaga koos teha. Aga kui nüüd hakata tagasi vaatama, millest see tuleb, kas sellest, et tema jõudis joosta igale palve koosolekule, tema jõudis, vaata kui palju erinevaid tegevusi ära teha ja veel ühe aegselt teha neid tegevusi. Noh, mis siis, et ta natuke närviline selle jooksul oli? Ei, see südame rahu ja see tuleb, ma arvan, sellisest pidevast, stabiilsest olemisest ja küllab see inimene on mingid õiged otsused elus teinud.
Ja ma arvan ka, et südame rahu tulebki sellest, et sa teed kõikid otsused, et su valikud on olnud õiged ja õiged saavad olla need valikud ikkagi nii, kui sa oled Jumalaga püsisuhtes, et mitte ajutiselt nagu tänapäeval on moodne öelda, ma olen Jumalaga püsisuhtes. Ja siis noh, ütleme nii, et eksimise võimalus on ikka väga väike, on ju. Sest sa lihtsalt tunned ja sa arvestad Jumalaga ja tegelikult ikkagi mingite suurte valikute ees sa ikkagi küsid ja uurid, et mis on Jumala tahe sinu elu jaoks.
Kui me hakkame seda tänast saadet kokku tõmbama, siis mida me võime lõpetuseks öelda? Me oleme rääkinud rööprähklemisest ehk erinevate asjade samaaegselt tegemisest ja ma arvan kokkuvõtteks, et on asju, mida saab ja võikski teha samaaegselt, aga alati on selle juures see oht ja me peame olema valvel, et ei hakkaks kannatama nende asjade kvaliteet, mida me teeme ja eriti kui see puudutab inimestega suhtlemist, et me siis oleksime täiesti kohal ja et me kõiki neid tegevusi tehes, kas siis ükshaaval või mingeid asju korraga tehes, et me ikkagi suudaks seda kõike teha kui issandale. Head kuulajad, loodame, et meie tänane mõttevahetus siin meie valitud teemal oli kuidagi ka teile abiks ja julgustuseks, nii et soovime teile siit omalt poolt häid suhteid, eelkõige Jumalaga, teiste inimestega, sellist mõnusat kohal viibimist nendes olukordades ja tegemistes, mis teil täna ees seisavad ja tulevastel aegadel ees seisavad ja ehk te saate ka kogeda Jumala kõnetust tehes neid asju, millesse võib suhtuda nii, et kui nõme tegevus, ma pean selle ära tegema või pigem nii, et aga ma tahan teha seda kogu südamest nii nagu issandale ja äkki Jumal mind sellel ajal saab kõnetada. Täna olid stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Naiste jutud.
Kõrges, kõrges, kevad.